Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Küçə davası yoxsa siyasi razborka. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsəninin dəstəkləyən ictimai fəalın oğlu niyə bıçaqlanıb? Azərbaycanla Ermənistan arasında qaynar xətt yaradılsın, bunu beynəlxalq təşkilat təklif edir. Göygöldə hərbi poligondan şikayət edən əkinçilər. Və günün sualı yaşadığınız yerdə seçki prosesi necə gedir, hansısa pozuntu müşahidə eləmişsinizmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zeyir Məmmədlinin həbs müddətinin artırılması barədə Nəsimi Rayon Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Zeyir Məmmədli martın 30-da həbs edilib, o partlayıcı maddələr əldə etmə, saxlama və kütləvi xışaşların təşkilinə cəhddə ittiham olunur. Nəsimi Rayon Məhkəməsi sentyabrın 18-də həbs qəti imkan tədbirinin noyabrın 30-na kimi uzadıb müdafiə tərəfi tamı siyasi sifariş hesab edir. Sentyabrın 26-sında Ali Məhkəmədə Real Hərəkatının həbs tutulan lideri İlqar Məmmədovun şikayəti üzrə məhkəmə təxirə salınıb. Buna səbəb İlqar Məmmədovun prosesə gətirilməməsi olub. Bu barədə vəkil Xalid Bağrov məlumat verib. Məhkəmə sentyabrın 27-sində davam edəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyini qeydə almayıb. Bildirib ki, onun namizədliyinin müdafiəsi üçün kifayət qədər imza toplamayıb. Şikayət də bundan idi. Beynəlxalq böhran qrupu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda tərəflər arasında qarşıdurmanın yüksək həssaslıq dövrünə çatdığı bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, əsas narahatlıq doğuran məsələ isə öz hərbi gücünü səhv hesablamaqdır. Bunun nəticələri gözləndiyindən qat-qat pis ola bilər. Qrup münaqişənin qızışma ehtimalını azaltmaq üçün Bakı ilə Yerevan arasında qaynar xətt yaradılmasını təklif edib. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bu Ermənistanın ordusuna nəzarət edən və ona komandanlıq edən Moskvadır. Ona görə bəli, bu qaynar xat bizim aramızda olsa pis olmaz, amma bu qaynar xəttin effektivliyi heç olacaqdır.
Vəfa Quluzadə bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev Azadlıq Radiosuna bugünlərdə saxlanmış oğlu Əlinin evində polis tərəfindən vurulduğunu və təhqir edildiğini deyir.
Bir qrup polis evə daxil olublar zorla, yaralı vəziyyətdə əldən ifadə alırlar mənim iştahkim olmadan və onu zorla məcbur edirlər ki, boynuna götürsün ki, bu hadisəni Flankət adına adam törədib. O da bildirir ki, o adam olmayıb. Əlini vurublar polislərə, sonra təhqir ediblər onu yaralı vəziyyət. Yoldaşım da yoxdur, evdə mənlə bir şey gəlib. İki qardaş evdədirlər, bir nənələr evdədir, qoca nənələri var yanında. Qorxul, sonra uşaqların əlini vurub, sonra təhqir edib. Şu bağlamaq üçün. Bu bilirlər ki, mən evdə yoxam. Çünki axşam saat 1-də gediblər bizdən. 3 dəfə ifadə verib. Əlindən bütün mənim evdə olmadığına istifadə edib bu cür evə giriblər.
Oktay Güləliyev. Sentyabrın 24-də Oktay Güləliyevin 16 yaşlı oğlu Əli Güləliyev 3-4 nəfər tərəfindən döyülüb və sonra isə bıçaqlanıb. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində 14 imişli sakininin iddiasına baxılır. Onlar 2010-cu il daşqınlarında evləri və təsərrüfatlarına ciddi ziyan dəymiş sakinlərdir. İddiaçılar Fövqəladə Hallar Nazirliyi və İmişli Rayon İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verib. Sakinlər evlərinin tikilməsi və dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edirlər. Məhkəmə prosesi oktyabrın 20-sünə təyin edilib. İran prezidenti Həsən Ruhani 3-6 ay ərzində ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı razılığa gəlinəcəyinə ümidlə yanaşır. O bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. O həmçinin bununla bağlı danışıqlar aparmaq üçün ali dini lider Ayətullah Xameneydən tam səlahiyyət aldığını deyir. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya sentyabrın 26-sında bu məsələ ilə bağlı İranla müzakirələr aparacaq. Bu görüşdə İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif və ABŞ Dövlət Katibi John Kerry də iştirak eləyəcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama BMT-nin Baş Assambleyasında çıxış edərkən bildirib ki, Washington İranın diplomatik həllə hazır olmasını araşdırmaq istəyir. Ağ Evin sözçüsü J. Carney məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
What we heard from President Rouhani, I think, reflects what we've been hearing.
Bizim Prezident Ruhani'dən eşitdiklərimiz, hesab edirəm ki, bizim eşitdiklərimizi və bu çox ciddi problemin həllində irəliləyişə nail olmaqda marağı əks etdirir. Buna görə də biz BMT-də daxil olmaqla əvvəl və indi dediyimiz kimi İranların bu münaqişəni diplomatik yolla həll etməkdə maraqlı olmasını yoxlamaqda çox maraqlıyıq.
About that interest on behalf of the Iranians in resolving this conflict diplomatically.
Jay Carney. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çəkdirəcəm.
Yox, sən təhsilə
çəkdirəcəm. Mən səndən getməyəm, mən səndən getməyəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişində siz təxminən 24 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Söhbətimiz prezidentliyə namizədlərin mədəniyyət ədəbiyyat sahəsi ilə bağlı nə düşündükləri haqqındadır. Bununla bağlı daha bir verilişimiz olacaq. Bu dəfə də bir neçə prezidentliyə namizədin nümayəndəsi İqbal Ağazadənin, daha sonra başqa namizədlərin də nümayəndələri iştirak eləyəcəklər və onlar namizədlərin platformalarında bu sahədə nə var, nə vəd verirlər, o barədə danışacaqlar. Şahnaz Bəylər qızı verilişini yenə də qeyd edirəm. Kontekstin bu buraxılışı başa çatandan dərhal sonra dinləyə bilərsiniz. Kontekst davam edir. Küçə davası yoxsa siyasi razborka. Müxalifət düşərgəsində ən böyük koalisiyanın Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənlini dəstəkləyənlərin birinin övladı ilə, ikisinin övladları ilə bağlı insident baş verib. Axıcı bir sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel plakat çırmaqda ittiham olunaraq tutulub və Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyevin yeniyetmə oğlu bıçaqlanıb. Bıçaqlanma hadisəsinin ardınca evdə müalicə alan yeniyetməni sorğu-sual etmək üçün evə polis gəlib və indi Oqtay Güləliyev iddia edir ki, polis onun oğlunu təhqir eləyib. Məsələyə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı öz reportajında aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev 3 gün öncə bıçaqlanan oğlunun indi də polis təzyiqi ilə üz-üzə qaldığını deyir. 16 yaşlı Əli Gülalıyev sentyabrın 23-ü axşam saatlarında evlərinin yaxınlığında bıçaqlanıb. Əli Gülalıyev deyir ki, onu kimlərin bıçaqladığını bilmir.
Mən getmişdim uşaqların kitabı götürməyə. Qayıdarkən 4-5 nəfər qabağımı kəsdi, sonra mənə çəkdilər qaranlıq bir yerə, dedilər bəs telefonu verir, bəs belə elə telefon zat lazımdır. Mən deyəndə yoxdur, biri vurdu, yumruq atdı. Maqa dedi, mən maqayam, birinci dedi maqayam, basma uyuda qaldım, basma uşağıyam. Sonra yumruq atdı, o birisilər də töküldü, yumruq təpiyi zat, sonra biri bıçaq çıxartdı, bıçaqdan vurdu. Sonra uzaqdan gördülər ki, maşın gəlir, işıq gəlir. İşıq saçırdı. Onlar da bunu görüb qoyub qaçdılar elə eləncəyə. Üzlərini görmədim, heç səsindən də tanımadım.
Hadisədən dərhal sonra Əli Gülalıyev xəstəxanaya yerləşdirilib, əməliyyat olunub. İndi vəziyyəti normaldır. Yerli hüquq müdafiəçiləri və müxalif nümayəndələri hesab edirlər ki, bu hadisə bir xəbərdarlıqdır. Həm də Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının mətbuat mərkəzinin rəhbəri olan Oqtay Gülalıyev ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında hadisənin siyasiləşdirilməsi pislənir. Bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Əli Gülalıyev öz sinif yoldaşı Bayram Sultanlığını döyüb. Güman edilir ki, döyülən sinif yoldaşına yaxın şəxslər də Əli Gülalıyevlə bu məsələ ətrafında mübahisə ediblər və ona yüngül dərəcəli xəsarət yetiriblər. Gülalıyevlər Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasının yanlış olduğunu deyir. Əli deyir ki, məktəbdə heç kimlə konflikti olmayıb.
Nəinki mənim sinif yoldaşım, heç məktəbdə mən Bayram Sultanlı adında bir insan tanımıram, bir adam tanımıram. Heç mənim aramda heç kimlə aramda nəsə olmayıb da mənim. Kompleks adamım.
Oktay Gülaliyevin dediyinə görə sentyabrın 26-sında isə polislər valideynləri evdə olmadığı halda Əlidən ifadə almağa çalışıblar.
Evdə deyiləm və indi mənə məlum olsun ki, bir qrup polis evə daxil oldular zorla, evdən çıxmırlar. Yaralı vəziyyətdə Əlidən ifadə alırlar mənim iştahım olmadan və onu zorla məcbur edirlər ki, boynundan götürsün ki, bu hadisəni Sulançı adlı adam törədib. O da bildirir ki, o adam olmayıb. Əlini vurublar polislərə, sonra təhqir ediblər, onu yaralı vəziyyətdə. Axşam saat 1-də gediblər bizdən. 3 dəfə ifadə verib. Əlidən bu mənim evdə
Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə polis bir gün öncə sentyabrın 25-də də evlərində olub, ümumilikdə 3 ifadə alınıb. Xətai rayon polis idarəsindən olayla bağlı hər hansı açıqlama vermədilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını deyir, ətraflı məlumat verilmir.
Ülkər Akif qızının reportajı. Seçkiyə təxminən 2 həftə qalır, Bakıda xüsusən də rayonlarda seçki prosesi necə gedir? Seçki kampaniyaları normal axarla davam eləyirmi bu? Müxalifətdən olan namizədlər görüşlərinə maneçilik törədildiyini, plakatların cırıldığını iddia edirlər. Hakimiyyət isə seçki qabağı dövrü şəffaf adlandırır. Gündəlik seçki xəbərlərini Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Hakimiyyət heç kimə qarşı qərəzli deyil. Bunu Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov seçkinin gedişini şərh edərkən deyib. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gözəl Bayramlısa deyir ki, son günlər Milli Şura namizədinin seçki təbliğatını aparan partiya funksionerlərinə qarşı hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər güclənib.
Cəmil müəllim plakatlarla bağlı çox dairələrin ərazisindən bizə şikayətlər daxil olur ki, plakatlar qopardılır və hətta bu işə icra başçılarının göstərişindən eləyirlər. Hadisələr olmuşdu, Gədəbəydə olmuşdu. Səlahiyyətli nümayəndənin şikayət eləyəndə də onu polislə hədə qorxu gəlmişlər, Ağdaşda olmuşdu. Təzənə yapışdırıblar, bir də bugün həmin hadisə baş verib, yenə zəng eləmişlər. Hətta bizdə bu Masallıda 70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsində 20-ci məntəqəsində bizim nümayəndələr oldu, plakatları başqaları cırıblar. Onlar onu yenidən ora yapışdıranda onları döyüblər.
Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi mühit şəffaf və demokratikdir. Bütün məsələlər qanun çərçivəsində tənzimlənir. Seçki institutları öz fəaliyyətlərini qanuna uyğun şəkildə qurur. Bunu isə Əli Həsənov deyib. Ümid Partiyası sentyabrın 22-sində Axsavada keçirdiyi görüş mitingdə polis müdaxiləsi olduğunu və yerli icra hakimiyyəti orqanının buna reaksiya vermədiyini iddia edib. Digər iddiaya görə partiyanın Sumqayıtda seçki təbliğat materiallarının paylanması icra hakimiyyəti orqanlarının göstərişi ilə yerli polislərin təzyiqinə məruz qalıb. Hər iki iddianı Daxili İşlər Nazirliyi təqsib edib. Sentyabrın 26-sında ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Talan Dezulyeta və hüquq məsələləri üzrə analitik Megan Fitzgerald Naxçıvana bir günlük səfər ediblər. Onlar Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşüblər. Daha sonra seçki öncəsi durumu dəyərləndirmək üçün 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki idarəsində olublar. ATƏT təmsilçiləri Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Ümid, Vətəndaş Həmrəliyi və Yeni Azərbaycan partiyalarının təmsilçiləri ilə də görüşüblər. Ümid və Demokrat partiyalarının prezidentliyə namizədləri İqbal Ağazadə ilə Sərdar Cəlaloğlu sentyabrın 26-sında görüşüblər. Ümid partiyasının mərkəzi ofisində keçirilən görüş 1 saata yaxın davam edib. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, namizədlər bu məsələləri müzakirə ediblər.
Seçki fəlsəfəsi tələb edir ki, alternativ namizədlər seçkinin gedişində kontaktlar yarasınlar, təmasda olsunlar, hamının ümumi maraqlarına zidd olan prosesləri müzakirə eləsinlər, hamının birlikdə görə biləcəyi işləri planlaşdırsınlar. Seçkidən sonra tutaq ki, gələcək əməkdaşlıqla bağlı özləri üçün perspektivləri müəyyənləşdirsinlər. Biz bundan qabaq Dəmir bəy mən təklif eləmişdim ki, İqbal bəy mən Dəmir bəy bir yerdə oturaq, bu seçki kampaniyamızla bağlı lazım olan məsləhətlərimizi aparaq. Dəmir bəy buna o qədər də yaxşı baxmadı və ona görə də biz İqbal bəylə belə bir görüş keçirdik. Burada ümumiyyətlə onun kampaniyası necə gedir, mənim kampaniyamın gedir, gözləntilərimiz nədir, nə olacaq?
Ümid və Demokrat partiyaları Qarabağ siyasi blokunda müttəfiqlik eləyirlər. Azərbaycanda prezident seçkilərinin təbliğat kampaniyası sentyabrın 16-sından başlayıb. Prezidentliyə namizədlərin sayı 10 nəfərdir. Seçkilər oktyabrın 9-unda keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizin yaşadığınız yerdə seçki prosesləri necə gedir? Və dinləyici yazır, imzasını qoymayıb, yazır ki, Şəki kəndlərində seçki lövhələrində müxalif namizədlərin şəkilləri yoxdur. Bir başqa dinləyici, Şərurlu, yazır, seçki abhavası konkret olaraq Yasamal rayonunda hiss olunur, mitin keçirmək üstündə namizədlər arasında dava gedir. Əgər sizin də mövzulə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında qaynar xətt yaradılsın, bunu beynəlxalq qurum təklif eləyir. Vaxtı ilə SSR və Amerika arasında münaqişə pik nöqtəsinə çatanda 60-cı illərin əvvəlində Karib böhranı yarananda gərginliyi aradan qaldırmaq istiqamətində işlərdən biri də Kremlinlə Ağ Ev arasında birbaşa telefon xəttinin açılması olmuşdu. Belə bir ideyanı indi Azərbaycan və Ermənistan arasında da tətbiq etməyə çağıranlar var. Bu realdırmı və faydası nə ola bilər? Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Beynəlxalq böhran qrupu Ermənistan və Azərbaycan risklər mövsümü adlı hesabatında yazır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında az intensivli, ancaq zorakı qarşıdurma yüksək həssaslıq dövrünə qədəm qoyub. Blitzkrieg, yəni qısa müddətli qalibiyyətli müharibə, qabaqlayıcı zərbə, total müharibə kimi ifadələr hər iki tərəfdə qiymətə minir. Hazırda əsas narahatlıq öz hərbi gücünü səhif hesablamaqdandır, bunun nəticələri gözlənildiyindən qat-qat pis ola bilər. Yaxın həftələrdə, aylarda zorakı qarşıdurmanın qızışmasına yol verməmək üçün beynəlxalq aləmin yaxından cəlb olunması tələb olunur. Hesabatda daha sonra deyilir ki, diplomatik düyünü açmaq üçün beynəlxalq aləmin tələb olunan güclü və əlaqələndirilmiş təzyiqi yoxdur. Minsk qrupunun nəticə əldə edəcəyini hər iki paytaxtda, Bakıda, Yerevanda, eləcə də üçüncü ölkələrin diplomatları, təhlilçiləri inamsızlıqla baxırlar. Rusiyanın mövqeyi Minsk qrupunun formatı ilə bağlı suallar doğurur. Rusiya nəinki Minsk qrupunda həmsədirdi, həm də Cənubi Qafqazda böyük strateji maraqları var və hər iki tərəfə silah verir. Hesabatda daha sonra deyilir ki, böhran qrupu illərdir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması təhlükəsindən geniş yazır. Bu hesabat tezliklə ikinci müharibə olacağını və ya müharibənin qaçılmaz olduğunu demir. Bu hesabat uzun müddətli təhlükələri bildirir. Hesabatda təkliflər də var. Deyilir ki, Minsk qrupu Avropa Birliyi sakitlik dövrünə çağırmalıdır, hər iki tərəf müharibə danışığını dayandırmalıdır. Bu dövrdə beynəlxalq aləmin cəlb olunması səyləri artırılmalıdır və düşmənçilik başlasa, hərbi gücünü səhv qiymətləndirməyin təhlükələri nəzərə çatdırılmalıdır. Beynəlxalq böhran qrupu təklif eləyir ki, Bakı ilə Yerevan arasında böhran qaynar xətti yaradılsın, belə qaynar telefon xətti hərbi münaqişənin qızışması ehtimalını azaldardı. Münaqişənin bütün aspektlərində nüfuzlu olan Rusiya razılaşmanın əldə olunmasında daha qəti hərəkət etməlidir. Rusiya həmçinin tərəflərə silah satmağı da dayandırdığını elan etməlidir. Digər silah təsisatçıları, o cümlədən İsrail və Cənubi Koreyanda eyni hərəkəti etməyə inandırmaq lazımdır. Bunlar beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında deyilir. Burada təklif olunan yeni olan Bakı ilə Yerevan arasında qaynar telefon xəttinin yaradılmasıdır. Bu ideyaya keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin münasibətini öyrəndik.
Ümumiyyətlə qaynar xətt yaradılması pis ideya deyil. Mən buna pis baxmıram. Çünki biz müharibə vəziyyətindəyik. Müharibə vəziyyəti də məlumdur ki, Rusiyaya görədir. Görürsünüz. Rusiya bu Qarabağ münaqişəsini planlı surətdə yaradıbdır. Ermənistanı silahlandırıb, özü də Ermənistanla bərabər gəlib Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. Ona görə də bilirsiniz, indi bu şəraitdə yəqin beynəlxalq böhran qrupu düşünür ki, qaynar xətt olsa, burada deməli, biz müharibənin qarşısını ala bilərik. birlikdə ermənilərlə. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu Ermənistanın ordusuna nəzarət edən və ona komandanlıq edən Moskvadır, Rusiyadır. Ona görə bəli, bu qaynar xat bizim aramızda olsa pis olmaz, amma bu qaynar xəttin effektivliyi heç olacaqdır. Çünki müharibəni başlamaq olsa, Rusiya başlayacaqdır. Mənə ermənilər danışıqlarda dəfələrlə deyiblər ki, siz bizlə niyə danışırsınız? Gedin Moskva ilə danışın. Onlar bizə nə əmr edir, biz onu edirik. Ki ilə Moskva arasında isə qaynar xətt var, əzizim. Qaynar xətt var. O Stalinin vaxtında qurulan VÇ telefonları indiyə qədər işləyir. Və Ermənistanla da VÇ xətti var bizdə. Lazım olsa o VÇ ilə Ermənistanla da danışmaq olar. Əgər burada məsələn iki tərəfli iradə olsa. Ona görə bilirsiniz, sizlə mən bunu müzakirə edərək o qənaətə gəlib çıxıram ki, bu qaynar xəttin məsələsi əslində tamamilə mənasızdır.
Bu söhbəti Elxan Nəsibli hazırlamışdı. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək olur kontekst verilişini və bizim proqramları ümumiyyətlə saytımızda canlı olaraq dinləmək mümkündür. Həm də bəzi verilişlərimizin video görüntüsünü də proqramlarımızın video görüntülərini də saytımızda izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu daha bir yenilik tətbiq eləyib və bu günün əsas hadisələrlə bağlı canlı yayımlardır. Və qeyd edeyim ki, kifayət qədər artıq yüksək keyfiyyətlə həyata keçirmək mümkündür bu canlı yayımları və siz prezidentliyə namizədlərin tədbirlərindən, bundan başqa günün əsas hadisələrindən birbaşa xəbər tutmaq istəyirsinizsə, sonradan məlumatların hazırlanmasını gözləmədən özünüz izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında. Saytımızda həm də ayrıca bir bölüm yaranıb, seçki 2003 və orada da seçki ilə bağlı ən son prosesləri biz işıqlandırırıq və məlumatlar və seçki ilə bağlı analitik material da saytımızın həmin bölümünə yerləşdirilir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Qarabağ temasından danışırdıq az əvvəl, mövzunu davam elətdirəcəyik. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin cəhbə zonasından yaydığı xəbərlər arasında erməni snayperlərinin əkin sahələrindəki dinc əhaliyə atəş açdığı haqqında da məlumatlar olur. Hətta atəşkəs dövrünün itkiləri arasında bu cür əkin biçin adamları, traktorçular da az olmayıb. Amma Göygöldə təzadlı bir vəziyyət yaranıb, yerli sakinlər Azərbaycan əskərlərinin güllələrindən ehtiyat edirlər, rahat əkin biçinlə məşğul ola bilmədiklərini söyləyirlər. Hərbi poligon ətrafında müxbirimiz Nüşabə Fətullayev olub.
Yanılmırsınız. Eşitdiyiniz atəş səsidir, amma bura döyüş zonası deyil. Göygölün mərkəzindən bir qədər aralı, yerli sakinlərin əkin sahəsidir.
Buradan açırlar, sonra bax, o deyil, görkür orada.
Yaxınlıqda poligon, hərbiçilərin təlim mərkəzi yerləşir. Təlimlərdə atılan atəşlərin hədəfi isə düz sakinlərin əkib becərdiyi, işlədiyi ərazilərdir.
Səni, baba güllə yeri, hər yer, baba, hamısı güllə yerləridir bunlar. Baba, hamısı güllələrin yerləridir. Atırlar orada, yerini dəyişmək mümkündür. Buradan bir 300 metrə yuxarıda atsalar. Burada da camat işləyir, malikilik törədir.
Hələ kərdə hərlənmirək, bacada hərlənmirək, elə öyüdə. Dəlil ağızdan it gəlib orada zad eləndə görsən az qalır tuta gülləni. Həm də olur da.
Bax, bunu başqa adamlar əkib, bula, oradalıları. Mənki bu zonalardır, bax, aşağıdır, bax, oralardır. Hər kəsdən burada neçə fermerdir.
Yerli sakinlər bununla bağlı dəfələrlə hərbi hissə rəhbərliyinə müraciət ediblər. Cavabsa belə olub ki, təlim vaxtı işləməyin. Amma təlim nə vaxtdır, atəş nə zaman açılır? Bundan sakinlər xəbərsizdir.
Deyil, atılan vaxtı işləmən orada. İndi işləməməklə deyil ki, bizim də iş qallaq gecikir. Elə gün olub, bütün günü burada otururuq, dəmirin dalında. Bax, gəlir, dəyir, güllə.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Teymur Abdullayev bildirir ki, məsələ araşdırılmalı və ancaq bundan sonra ictimaiyyətə məlumat verilə bilər. Ehtiyatda olan polkovnik Daşdəmir Əliyevin fikrincə, hərbi təlimlərdə təhlükəsizliyə cavabdır poligon rəhbərliyidir.
Təlimlərin və yaxud da sınaqların keçirilməsi zamanı böyük məsuliyyət hərbi hissələrin komandanlığına, poligonların rəhbərliyinin üzərinə düşür. Burada onlar birinci növbədə təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməlidirlər. Təhlükəsizlik deməli postları qurulmalıdır. O əraziyə deməli insan, canlı heyvan və s. daxil olmamalıdır. Bu baxımdan da deməli belə götürəndə hadisə baş verəndə məsuliyyət poligon rəhbərlərinin üzərinə düşür.
Hərbi ekspert zəruri bir qeyd əlavə eləyir. Mühafizə ərazisini sakinlərə pay torpağı kimi verənlər problemin əsas səbəbkarlardır. Torpaqlar isə 1995-ci ildə torpaq islahatları zamanı əhaliyə paylanıb. İndi sual yaranır. Kəndlilər torpaqlarını becərməsinlər, yoxsa hərbçilər təlim keçirməsinlər?
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda artıq bir neçə aydır ki yeni proqramımız var Azadlıq regionlarda və biz bu proqramda Azadlıq Radiosunun rayon müxbirlərinin hazırladıqları reportajlarla sizi tanış eləyirik və Azadlıq Radiosu.az saytında da ayrıca bir bölümümüz də yaranıb və həmin bölümdə reportajlarının mətnləri də yerləşdirilir. Saytımızdakı xüsusi layihələrdən biri də Oxuzalı adlanır və bu layihə ədəbiyyat proyektimizdir. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda baş verən mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində ən son yeniliklər barədə məlumat veririk orada və son məqalələrdən birini çatdırmaq istəyərdim. Sən demə, qadınlar kişilərdən daha çox kitab oxuyurlarmış və dünyanın ən çox kitab oxuyan ölkələrindən biri Britaniyada Opinion Research şirkəti sorğu keçirib və məlum olub ki, kişi respondentlərin 20% son 12 ayda bircə dənə də olsun kitab oxumayıblar. Rəyi soruşulan qadınların isə yalnız 10% axır bir ildə kitab oxumadığını etiraf eləyib. Britaniyalılar, orta statistik Britaniyalı ildə 7 kitab oxuyur. Hər halda sizdə özünüz və ətrafınızda olan insanlar əsasında deyə bilərsiniz ki, bu rəqəm çoxdur ya azdır. Respondentlərin təxminən yarısı kitab oxumalarına mani olan əsas səbəb kimi vaxt çatışmazlığını göstəriblər Britaniyada və rəyi soruşulanların 25% deyib ki, kitab oxumaqdan daha maraqlı məşğuliyyətə üstünlük verirlər, 15% isə kitab oxumaqdansa onun film versiyasına baxmağı üstünlük verdiyini bildiriblər. Britaniyalılar kitabı yatmamışdan qabaq oxumağı daha çox sevirlər. Bundan sonraki yerdə məzuniyyətdə kitab oxumaq gəlir. Rəyi soruşulanların yalnız 5% kitabı işə gedərkən yolda oxuduğunu deyib. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində birinci buraxılışımızda bu qədər mövzularımız, bu qədər mən Rövşən Qəmbərov sizinlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Pen Klubda prezidentliyə namizədlər özlərinin platformalarındakı ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində nə iş görməyi planlaşdırırlar. Əgər seçilsələr, bu barədə danışacaqlar özləri və səlahiyyətli nümayəndələri veriliş təxminən dəqiqə yarımdan sonra başlayacaq. Hələlik.